heriotzak bezala, erori zirela.
Iragarri dugunez gaurkoan protagonista musikala Zazkel taldea da. Ez entzun izeneko diska kalean dute eta gaurko irratsaio osoan zehar bertako musika entzuten ari gara. Ez hori bakarrik, gehiago ere ezagutu nahi dugu diska eta taldearen inguruan eta horretarako dagoeneko telefonoz bestalde gitarrista eta abeslari den Etxaun Arregi dugu. Kaixo, zemuz?
Kaixo, egunon.
Bai, eguerdion eta ongi etorri Etxaun Irratira.
Bai, eskerrik asko.
Lehenengo aldia da hemen zaudela, ezta?
Bai, lehenengo aldia.
Ederki, ederki. Ha, bueno, ez da dila azkena izan. Eta, bueno, Zazkel taldea hitz egiteko, baita ere zuen disko berria, ez entzun, diska hitz egiteko, lehenik eta behin pixkat kokatzeko, entzulegoa, kontatu iguzu Zazkel taldea nondik sortzen den?
Ba, Zazkel taldea sortu zen 2012an, nondik, zakit, nik uste izan zela, bueno, euskal musikan alternatiba gutxi ikusten genituen, bajizak eta biok, eta erabaki genuen, ba, ez dakit, talde bat egitea, ba, dantzatzeko eta abesteko. Jendeak dantzatu eta abeste zan. Eta horretan, pues, pentsatu genuen pop musika egitea zela egokiena.
Uhum. Beraz, zuen alako irrika batetik sortzen da, aurretikan esperientziarik edo kontakturik bazenuten musika munduan?
Bai, beti danik. Azkenean, bueno, gaztetxean formakuntza gaztetxean egin genuen, eta bertan, pues, talde batean edo bestean beti egon gara jotzen. Bai, baterian, bajoan, edo hainbat, beste instrumentutan.
Gaztetxean, esaten duzunean, santutxuko gaztetxean zaizaz,
da? Santutxuko gaztetxean, bai, sorgintxulo gaztetxean.
Eta, bueno, ba, xujolea, eta zure artean ideia hori aurrera emateko, beste taldekide batzuk ere, bueno, batu zaizkizu, eh?
Hori da. Azier bajista eta biok izan ginen, eta gero pixkanaka, ba, nire arreba Irati sartu zen, gero teklista Oskar, alako batean, egun batean Tolo Jon gitarrista agertu zen ensaioan, eta bueno, ordutik hor dago, eta bueno, bateria banatuta daukagu, azieratik dagoena baterian, eta gero nire nahi orain aurten batu dena ere, bai. Uhum. Ba, tarteka, pues, biek, bueno, batek ezin duenean, ba, besteak jotzeko.
Eta batzutan biak elkarrekin ez?
Ez, horrein goz ez. Ba, seguro, egingo dugu zer, bai, ez bada perkusioa edo, ba, beste instrumenturen batekin, ba, nik uste, biekin egin daitekela zerbait.
Komplejurik gabe, oida.
Bai.
Erki, bueno, bost urte gutxi gura beraia taldearekin, eta disko honen aurretikan alako maketa bat edo atea zenuten, ez da?
Bai, hori da. Bueno, bost abestiko maketa bat atera genuen, bateriaren azierren anaiak Raulek grabatuta, bere 16 pistako pues, grabadora, bueno, mai digitalean, eta bueno, horrekin hasi ginen, pixkanaka, eta gero, bost abesti horiek lehenengo diskoan ere daude, entzungai, lehenengo Zazkel izeneko diskoan ere entzungai daude. Uhum.
Eta orain ja, bigarren diskoa bezala edo izendatu duzue ez entzun hau.
Hori da, bai, hori da.
Eta hemen topatzen duguna, aurrekoarekin alderatuta oso desberdina alda.
Bueno, bai, desberdina bai, desberdina bada. Oso, bueno, agian lehenengo diskoan gehiago jorratzen dugu alde funky disko beltzori, eta gutxiago rock, alde rockeroa. Eta honetan alderantziz, nik uste dela. Ingalaterrako, laroiko, markadako rock musika, pop rock musika entzun daiteke, eta gero aparte, ba, rock musika beltza, noski ezinbestean hori beti egongo da.
Beraz, ez dakazute zertan estilo konkretu batean itxi beharra, eta horre nahiko irekia dagoela dirudi taldea.
Bai, hori da. Bueno, hori nik uste ezinbestekoa dela. Talde bate aberatxe izateko, bueno, ba, estilo bat gehiago jorratzea nik uste abantaila bat dela.
Bueno, eta diskaren grabazioari dagokionez, oraingo ez entzun hau, nola jorratu duzute? Nola izan da grabazioa, bera?
Ba, bastante, izan da, bueno, kamikaze xamarra izan da. Zeren, bueno, sei hilabete izan genituen diskoa egiteko, zeren pasadan abenduan irabazi genuen banden lehiako, ba, lehiaketa, eta hortik saria diskoa grabatzea zen, eta sei hilabete genituen diskoa grabatzeko. Beraz, bueno, ba, oso emozionante, agia zan, zeren, ez dakizu, hori, nahin demora gutxi daukazunean, ez dakizu zer nola egingo duzun jugada, ez? Baina azkenean oso gustora bukatu genuen, eta esan beharra dago, ba, hori gauza batzuk ez genituela estudioera heltzean bukatu gabe zeudela, edo erabaki gabe, eta estudioan bertan erabaki genituela, adibidez, letra batzuk, idatzita genituen, eta azkenengo momentuan ezabatu, baztertu, eta beste letra eta doinu bat idatzi, eta bueno, horrela izan zen.
Guztira, 8 abesti aukeratu dituzue, diskan sartzeko, ez da?
Bai, hori da, 8. Bueno, berriak 6, eta gero 7. bertsio bat, ertzainaken bertsioa, eta gero lehenengo diskoko ZTD-ren nasketa bat, ez? Dr. Krizik egindako nasketa elektronikoa.
Beraz, aukeraketa horrekin diska kalean duzue, eta ez dakit ja zema denbora kalean dagoela diska?
Ba, irailean egin genuen aurkezpena, irailean izan zen banden lehiaren edizio berriaren aurkezpenarekin batera, kaleratu genuen diskoa, eta ordutik, eta hor dago, bueno, ikuste ari dela, sona ari dela hartzen.
Aurrekoarekin alako aurrera pauso bat edo eman dezute, pixka bat jendearen ingurura erresago iritsi da, edo gehiago zabaldu dela uste duzue?
Bai, ikuste baiet, batez ere, ba, hori, azkenean, sariak hori bagabigak kudeatzea diskoa bagabigak kudeatzea zekarren eta orduan horrek azkenean elkarrizketak eta sare sozialetan edapen handiagoa eman digu, ez.
Bai. Bueno, eta horrek ere gero ekartzen ditu kontzertu gehiago.
Bai. Bueno, hori espero dugu, Azkenean gure helburu nagusia kontzertuak ematea da, diskoak saltzea baino, hori jendeak entzutea eta kontzertuak lortzen. No?
Gero hitz egingo dugu zuen kontzertu inguruan, baina jarraituz pixka bat detisko honen aurkezpenarekin. Aipatu beharra dago ere, ba, CD formatoan iritsi zaigu, badago alako liburuxka hitzekin eta diseinu batekin, ez? Hori bai. Zuen artean ere lantzen dezute?
Ba bai, hori nik egin nuen, letrak eta musika nik egiten nuen, hori azkenean nik ere erabaki nuen, nik ere egingo nuela, eta hor atera zen. Bueno, erabaki genuen sei kolore aukeratzea, sei kolore daude guztia, ez? Hiru kolore primario eta hiru argi kolore. Hiru kolore pigmentu eta hiru argi kolore. Eta orduan, hoien nazketekin ba azaleko triangelua ikus dezakegu edo kolore bakoitza pertsonaia bakoitza edo pertsona bakoitza taldeko partaide bakoitza da eta liburuzka zabaltzerakoan ba taldeko partaide bakoitzak aurpegia du kolore batez, ez?
Bueno. Hori diseinuari beraz, dagokionez, zure esku, kantak esan dezunez, abestiak eta letrak ere zureak dira.
Bai, hori da, bai. Arreba eta bion artean egiten ditugu letrak, ba, beti hor jartzen gara mei baten inguruan, kuaderno eta behin abestia eginda dagoela eta doinua eginda dagoela, letrak egiten ditugu. Eta, bueno, kuaderno eta azkenean, utxuneak bete egiten ditugu, silabak kontatu eta gero silabetan, bertsolariko ezela horre. Ia zer saltuko dugun edo nola kabituko diren buru ustearekin.
Eta hasieratikan taldean horrela izan da zure gain gelitu da pixu hori?
Bai, azkenean bai, bajistak eta, bueno, bajistak esan zian zuk agindu eta nik beteko dut, zuk agindutako nik ebatziko dut eta nik bale. Eta bueno, taldean sartu diren urrengoek ere ba premisa horren barruan egin dute lan, ez? Eta ordua, ba, bueno, ondo funtzionatzen du eta gustora gaude.
Zure kasuan ikasketa hori edo garatuz joantzara edo naturalki hasieratik atea zitzaizun konposaketaren zen hori.
Hasieratik atera zitzaidan eta atera eta gero ere ikasten zoaz, azkenean bien goza kombinazioa da.
Baina hortarako ez dago unibertsitaterik, ez da? Hori eginez, egin behar da.
Hori eginez, azkenean autodidakta, nik uste autodidakta dela, autodidakta izatea dela modurik esperientzia lortzeko eta esperimentatzeko modurik egokienak autodidakta izatea da, nik uste.
Bueno, bueltatzen geha kontzertutara zuen estilo pop rockero hau, esango genuke nolabait, baina beste ikutu batzuekin, ere elektronika eta funkia eta bar. Guzti honek entzuleengan edo nolako irrika sortzeko asmoa dauko zute zuen kontzertutan dantzarako eta festarako asmoa egoten da beti?
Bai, bueno, ez dakit, gero kontzertuetan ikusten dugu, hori, kostatzen dela pixka bat, ez igual, nola, ez baduzu igual talde hain beste ezagutzen, nik uste kostatzen zaizula, barneratzea kontzertu. Eta, baina egia da ezagutu ala jendeak dantza egiten duela, eta besten duela, adibidez, orain gutxi horatzen dut, iparraldean, lakarra herrian, garaziko gaztea asanbladarekin, bueno, kontzertu bat egin genuen, eta bertan, bueno, danak hasi ziren hor, dantzan eta sekulako festa izan zen, eta egia esan nik uste iparraldetik gauza asko ditugula ikasteko, gauza asko begiratu behar ditugula. Ja.
Dantzariak badira behintzat.
Bai, hori, dudarik gabe.
Eta beraz, esaten duzu, hasieran pentsatzen dut, Santutxu ingurun eta Bizkaia aldean izango ziela zuen eremu gertukoena, gero zabaldu da, ja dagoeneko Euskal Herri osora zuen eremu hori.
Bai. Azken, claro, hasieran lagun artean, Lagun artean lehenengo kontzertuko hori Bilbo inguruan, gero Zeberion ensaiatzen dugu, ta bueno, Zeberion ere bai eta Getxon baten bat ere bai. Dana Bilbo handiaren inguruan eta baita Zeberion. Eta gero, hori, honi esker, edabide hau guzti honi esker, edo edapen guzti honi esker, ja entzuten da, irratietan entzuten da. Euskal Herriko irratietan, bai.
Bueno, eta orain aurkezpen biratxoa edo egin behar dezute diskaren inguruan, alako datak badituzue lotuta ja dagoeneko diska aurkezteko.
Bai, data batzuk baditugu. Esan data batzuk baditugu. Ez dugu esango aurkezpen bira baten titulo ez diogu emango, baina bai, data batzuk baditugu ja. Ez daukat hemen apuntatuta, baina gure jarraitzaileek bai gure web orrian zazkel.eusen begiratuta eta Facebookeko orrian begiratuta hor jarraitzen bagaituzte, bertan iragarrita ikusiko dituzte gure kontzertu guztiak.
Web orrian beraz arazorik ez, zazkel.eus aipatzen duzu dena, ez da web orri hori. Zuk ere kudeatzen duzu hori?
Ba, bai.
Imaginatzen hon.
Bai. Bueno, gero sare sozialetan ja egin dugu, osea, azpi kontratatu dugu pertsona bat, horretan eta sare sozialen kudeatzaile beste pertsona bat da, bai.
Bueno, sartuta nago hemen, eta, bueno, urriak 27an ikusi dut, ebatzen dutela kontzertu bat, Bartzelonan, azaroan, orain abenduak 9an izan dezute, ahotsenean.
Orain zehaztu egin behar ditugu, itzartuta ditugu, baina orain baiestatu egin behar ditugu, kontzertuak baiestatu egin behar ditugu, eta bueno, hortxe.
Aurkezpen birarena edo esaten nuen gehien bat, agian ba kanta honetako abestiak izango direlako pentsatzen dut orain gaur egun zuen erroa kontzertuetan, ez da?
Bai. Bueno, egia esan ze izango dizut. Lehenengo diskoarekin ez genituen 50 minutu betetzen. Eta bigarren diskoarekin ba beste ordu erdi daukago beraz biak jotzen ditugu.
Dena oso
hori. Hori da. Bai, egia da, bueno, orain hasiera kontzertuaren hasiera lehenengo diskoarekin egiten dugula, berriarekin, ez? Eta gero ja, bueno, betiko abestiak ere jotzen dugu.
Beraz, hasierako minutu eskasi hortatikan, orain ja ordubeteko kontzertuak ematera pasatzeate.
Bai, ordubete terdi, ja kontzertu potente bat.
Eta estenatokian, zer ikusten du zaleak? Zazkelen kontzertu bat nolakoa da?
Ba, Zazkelen kontzertu bat? Ba, zu esango dizut. Hor gabiltza, gure dantzan eta saltoka ibiltzen ez nik, edo, bai, bueno, ba, mugimendua sustatzen dugu, edo hori uste dut, ez dakit. Zei partaide gara, eta nik uste presentzia potente bat ematen dugula.
Sei partaideak beraz hor, normalean alako laguntzak edo izaten dituzue, argiekin edo bestelako kolaborazioekin, instrumentuekin?
Ba, egia esan, horrengoz ez, gabiltza. Bueno, bai, instrumentuak ekarri eta eramaten txofer bat badaukagu hor, baita beste azpi kontratatu bat, baina ez, egia esan, gugara hor, horrengoz bastante xumea, da, aurkezpena, ezpada, bueno, gure jantzietan eta bueno, hori saiatzen gara zaintzen eta nik uste uniforme aldi bakoitzean ba uniforme bat edo zentzu bat duen jazkera bat aukeratzen dugula.
Uh-huh. Ederki. Beraz, sei taldekideak, Zazkel diska berria aurkezten estenatoki gainean, laister izango dugu ba, urrengo kontzertuen zerrenda, bai. Eta ez dakit zehose gehiago gehitu behar dugun, zehose eraztu zaigun, edo norbait aipatu behar den?
Ba, ez dakit, ba, egia esan, bueno, gure fanak aipatu behar dira, ez? Hor daudenak kontzertu guztietara etortzen direnak, eta lehenengo filan jartzen direnak, eta bueno, ta gero ta gehiago direnak pixkanaka ta bueno, ba nik uste beraiek azpimarratu behar direla, zeren beraiek dira guri zentzuan baten digutenak, ez?
Uh-huh. Berki guk ere txantxakun irratean izango ditugu gure fanak eta haiei gure entzulei eskaintzeko eskatuko dizugu etxaun kanta bat, disko berriko kanta bat aukeratzeko, ba gure entzulei eskaintzeko.
A ber, orain arte zer jarri duzu
denak entzun ditugu eta entzuko ditugu guztiak, baina zure eskaintza bat nahi dugu entzulentzako.
Ba, begira, nik eskainiko nizueke Bazka Ederra eskainiko nieke entzulei. Kontzertuetan hau bueno, ez dugu oraindik gauzatu, bueno, ez guztiz zeren egin nahi duguna da bokata batekin aurkeztu abestia. Mm-hmm. Da, abesti honek bokata bat deskribatzen du eta ez bokata bakarrik jateko edo jatearen kultura ere defendatzen du, ez? Eta ba, produktu euskaldunekin. Mm-hmm. Eta orduan ba nik uste abesti egokia dela, ba kuriosoa dela abestia eta bueno, polita dela entzuteko.
Ba, eta ordu bat aterdiak ja zuk gozeaz akatu nahi gaituzu, ezta?
Hori da, preseski.
Ederki. Bueno, Bazka Ederra, ez entzun diskotikan, Zazkel taldea, etxaun, mila esker gure galdereien erantzuteagatikan.
Mila esker, bai, zuei.
Zorte on diskarekin eta esamezala Bazka Ederrarekin, ondo segi.
Eskerrik asko, eta beste bat
arte. Gero arte.
Bai, agur.
Zazkel bokata. Esango dudana tripazorriak entzeko hause da formula obitartean jateko bekatu goxoa txerri xolomoaren buru aldean dago koska labean errea piperra zondua etxeko ogia osoa edo zuria eskubeten dukula etzazu esan beldurra diozula. Bokata daiona goipestutakoa igurtzi eta olioarekin egin zirri. Iruntzen zazu koipean pasa ezazu oztada zintzurrean bera kendu ezazu goxean pasa ezazu oztada zintzurrean bera. Hau baita zibilizazioaren gailurra baratxuri tabasko beharko du bizigarri asko. Iruntzezazu koipean pasa ezazu.
ezazu bozkada zintzurrean bera, kendu ezazu gosea, gosea, pasa ezazu bozkada zintzurrean bera.
Picantea.
Hola, ¿eh?
Hola. Picaña.
Erración.